Nē, nu šeit ļoti sarežģīta situācija, un šeit būtu jābūt beidzot tādam izcinājumam, ka vai nu atzīst, ka ziņas ir nepareizas, un tādā gadījumā soda ziņu nesēju, kas to ir iesniedzis, un nevis vienkārši saka, ka viņam šis tur kļūdījās vai kādu, vai arī patiešām iestājās ļoti nopietna politiskā atbildība, un šī gadījumā tas ir valdības stabilitātes jautājums, un no 17. Gada kā nekā vienotības priekšsēdētājs ir Arvils Ašādens, tad arī finanšu ministrs šobrīd, un tas nozīmē, ka mums var būt ļoti nopietna politiskā krīze Latvijā, bet tas jārisina ļoti ātri un ļoti noteiktiem stabiliem tādiem soļiem, kā to parad likumdošana, jo situācija ir ļoti nepatīkama.
Respektīvi, patiesi vai nepatiesi, šis apgalvojums jābūt tādām stingrām darbībām?
Es gribētu teikt ļoti ātrām un stingrai reakcijai, jā? Jo nevar būt šādi te apgalvojumi no vienas vai no otras puses, jo pārdomas izraisa veselu rindu jautājumu, kāpēc tas notiek tagad, kāpēc tas notiek pēc tik ilgiem gadiem, kāpēc cilvēks ir nācis sagatavot tādu paziņojumu, vai tas ir kaut kādu subjektīvu iemeslu dēļ vai objektīvu, un to nedrīkst ievilkt ilgāk kā tādā kalekas spēles laikā, kā mums Latvijā ļoti bieži mēdz notikt, jo tas rada arī lielu jautājumu ne tikai Latvijas mērogā, tas rada lielu jautājumu arī vispār Eiropas mērogā, un jautājums ir tieši šī drošības situācijā, kā tad Latvija pati ir veidojusi savu valdību, kāda ir iekšējā situācija, kādas ir savstarpējās attiecības, un kā mēs zinām, jautājums par korupciju ir tieši saistīts ar nodokļiem un ar visu pārējo, un tas tāds, es domāju, Latvijai tas ir īpaši tāds īpašs gadījums, par ko vajadzētu īpaši satraukties un novērst vai nu novērst aizdomu ēnu, vai atzīt, ka patiešām mēs esam ļoti dziļā koruptīvā krīzē.
Tas ir tās plašāks jautājums un vēl jau arī gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Vai tas varētu ietekmēt?
Te ir tā lieta, ir jāatbild. Vai tas ir populisms un priekšvēlēšana krīze, kur kāds cilvēks kaut ko atļaujās izteikt, vai tā ir patiešām jautājums par to, kas mūs pārstāv Eiropa parlamentā, kas mūs pārstāvēs Eiropa parlamentā un cik lielā mērā šie cilvēki nes Latvijas vārdu kā pozitīvi jautājumu risinošas valsts vārdu.